až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání druhé, říši římské. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše druhé setkání. Jestli pak jste odpověděli na náš kvíz, ukažte mi sešity. Vidím, že odpovědi máte napsané všichni. Uvidíme ještě, jestli jsou také správné. Ríšo, tady máš svůj sešit a přečti nám, jak jsi odpověděl na první otázku. Jak zněla?
Kdy a kde se narodila církev a proč se tomu říká narození? Církev se narodila v den seslání Ducha Svatého v Jeruzalémě. Tehdy se po Petrově kázání dalo pokřtít asi 3000 lidí.
Stačí. Jenda nám řekne, proč tomu říkáme narození.
Od toho dne začala církev veřejně působit ve světě a to je podobné, jako když dítě, které od početí žije skrytě v matčině těle po 9 měsíců se narodí a od toho okamžiku začne viditelně pro svět existovat a podobně to bylo s církví.
Výborně. První otázku jste tedy odpověděli správně. Mařenko, přečti druhou.
Jak se jmenoval první mučedník a jaké měla jeho smrt následky?
Jak se jmenoval, Danuško?
Byl to Jáhen Štěpán. Pohádal se ze Židy a ti ho obžalovali před veleradou. Tam Štěpán vyznal víru v Pána Ježíše a vytkl Židům jejich zatvrzelost a ti ho vyvlékli za město a ukamenovali.
Správně. A jaké měla jeho smrt následky, Mařenko?
Po Štěpánově smrti začalo v Jeruzalémě pronásledování. Apoštolé se skryli a věřící se rozpěchli z Jeruzaléma do celé Palestíny a i za hranice do okolních zemí. Tím se církev rozšířila po celé zemi.
Máš-li ovšem slovem země na mysli celou zeměkouli, tak to tak rychle nešlo. Ale po Palestíně a okolí se církev velmi rychle šířila. Co se ještě stalo? Kdo to ví?
Ze Šavola, který křesťany pronásledoval, se stal po obrácení Pavel nejhodlivější apoštol.
Ano, ale to byla už další otázka a to nám zase přečte Jenda.
Další otázka zněla, kdo to byl Pavel a co o něm víte?
Ale třetí otázka přece byla, kdo přijal do církve prvního pohana?
Správně, to byla třetí otázka a otázka po Pavlovi byla čtvrtá, ale na tom příliš nezáleží. Tak jak to bylo s tím prvním pohanem, Mařenko?
Prvního pohana přijal do církve svatý Petr. Byl to římský setník Cornelius. Bůh sám dal Petrovi ve vidění pokyn, aby Cornelia pokřtil a viditelným sesláním Ducha Svatého na pokřtěné potvrdil správnost Petrova počínání.
Ví někdo, jaký byl ten pokyn, který Petr dostal?
Petr uviděl, jak se z nebe snáší velká cícha plná zvířat, jejichž maso měli Židé zakázáno jíst a slyšel přitom hlas. Petře, zabíjej a jes. Ale Petr se bránil, že ještě nikdy nic nečistého nejedl. Slyšel však hlas, aby neříkal, že je nečisté něco, co Bůh prohlásil za čisté.
Výborně. A právě v tom okamžiku přišli k Petrovi poslové od Kornélia. Petr pochopil, že Bůh si přeje, aby i pohané byli pokřtěni. Jak to bylo se svatým Pavlem?
Pavel se jmenoval také Šavel, to bylo jeho židovské jméno, pocházel z Tarsu a jeho otec byl římský občan, proto měl i římské jméno Pavel.
A jak to bylo dále, Danuško?
Pavel chodil do školy v Jeruzalémě u rabího Gamaliela a byl horlivým farisej, který po ukamenování Štěpána začal pronásledovat křesťany a při pronásledování se dostal až do Damašku.
Výborně. A co se stalo před Damaškem?
Spadl z koně a uslyšel Kristův hlas. Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?
Všimněte si, děti, dobře, že Pavel pronásledoval křesťany. A Pán Ježíš přece říká, proč mě pronásleduješ. Tím potvrzuje, že církev to je on sám. Církev je jeho tajemné tělo. A co bylo dále?
Šavel se obrátil a stal se z něj horlivý apoštol, který měl největší zásluhu na rozšíření církve v Římské říši.
Kolik cest vykonal?
Ve Skutcích apoštolů jsou popsány tři. Pavel byl v Malé Asii, pak prošel všechna kulturní střediska v Řecku, všude zakládal církevní obce.
Dobře. A jak to s ním nakonec dopadlo, Danuško?
Židé byli proti němu a nakonec byl v Jeruzalémě zatčen a chtěli ho zabít. Ale Pavel se odvolal k císaři a tak se dostal do Říma, kde později zemřel.
O jeho smrti si budem povídat dnes. Pavel se odvolal k císaři právě proto, že na to měl jako římský občan právo. A u císařova soudu v Římě byl nakonec osvobozen. Pak ještě několik let hlásal evangelium a teprve později za císaře Nerona byl v Římě sťat. Ale ještě nám zbyla poslední otázka. Co to bylo?
Co víme o působení ostatních apoštolů?
No, kdo si co napsal?
Ze Skutku apoštolů víme, že apoštol Jakub byl v Jeruzalémě od Heroda Agripy sťat a Petr uvězněn. Ale Bůh poslal anděla, aby ho vysvobodil. Pak odešel Petr do Antiochie. To bylo největší město v Sýrii na východě Římské říše. Tam poprvé začali říkat Kristovým vyznavačům křesťané a později odešel Petr do Říma.
Ano, tehdy se už křesťanství šířilo po celé Římské říši a proto šel Petr do jejího hlavního města, do Říma, a od té doby je Řím sídlem Petrových nástupců, římských biskupů, papežů. Co víte o dalších apoštolech?
O ostatních apoštolech víme jen z ústního podání, že všichni zemřeli mučednickou smrtí pro víru v Krista.
Ano, neznáme u všech všechny podrobnosti, nebo lépe řečeno, není všechno, co víme, přesně historicky doloženo. Ale přece něco víme, kdo si co napsal.
Druhý Jakub byl jeruzalémským biskupem a byl od Židů zabit.
Tomáš se dostal až do Indie a svatý Jan bydlel s panou Marií v Efezu, kde napsal své evangelium. Tam také zemřel přirozenou smrtí ve vysokém věku.
Ano, víme, že Jan se o panu Marii staral, ale není tak jisté, že s ním byla i v Efezu, kde svatý Jan na konci života bydlel. Svatý Jan byl také pronásledován. Byl ve vyhnanství na ostrově Patmos, kde napsal jednu knihu. Kdo pak ví kterou?
Zjevení svatého Jana, kterému také říkáme Apokalypsa.
Správně. Otázky jste tedy zodpověděli dobře. Dnes budeme pokračovat v dalším tématu. Je to křesťanství v Římské říši.
Otče, a co všechno tenkrát k Římské říši patřilo?
Římská říše, Ríšo, byl největší státní útvar starověku. Patřili k ní tyto nynější státy. Itálie, Francie, Anglie, část Německa, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Albánie, Řecko, Turecko, kus Iráku, Sýrie, Libanon, Izrael, Jordánsko, Egypt, Líbie, Alžírsko, Tunis, Maroko, Portugalsko, Španělsko. Zkrátka všechno, co bylo kolem Středozemního moře.
A u nás Římská říše nebyla?
Na území naší vlasti byli v té době, Danuško, Markomani a Kvádové. Slované přišli až později, ale římské legie pronikly až naše území, dostali se až k Dunaji. K Římské říši patřil mimo okrajových území, jakým byla v té době naše vlast a sousední země, takřka celý tehdejší známý svět.
A o ostatních světadílech se tehdy nevědělo?
Nevědělo. Lidé ještě nevěděli, že země je obrovská koule. Věděli pochopitelně, že se země táhne dále do Afriky i do Asie, ale byla to území pokrytá velkými pralesy a tak se ani nepokoušeli tam proniknout. O Americe a o Austrálii nevěděli vůbec nic.
Otče, jak bylo možné, že se říše složená z tolika národů tak dlouho udržela?
Římané byli, Mařenko, dobrými organizátory. Tehdejší národy neměli většinou svoji kulturu a tak si je Římané snadno podrobovali. Měli dobře zorganizované vojsko, známé legie. Stavěli všude silnice, což tehdy umožňovalo rychlý pohyb a napomáhalo to rozvoji obchodu. Udržovali všude bezpečnost a pořádek, právní řád. V ohledu náboženském byli velmi snášenliví. nechávali, ať si národy uctívají své bohy podle libosti. Proto si také křesťanů zpočátku nevšímali. Doneslo se jim, že mezi Židy jsou nějaké hádky pro Krista, ale považovali to za vnitřní záležitost Židů a příliš se o to nestarali. Právě to napomáhalo šíření církve. Tak se po celé římské říši, kde se většinou mluvilo řecky nebo latinsky, šířila církev, vznikaly církevní obce.
Odkud to všechno, otče, víme?
Jak vypadaly první křesťanské obce, to víme ze skutku apoštolů nebo z dopisu svatého Pavla a ostatních apoštolů. Ale zachovaly se nám i jiné spisy z té doby, od žáků apoštolů. Máme tedy o životě prvních křesťanů dostatek zaručených informací. Branou do církve je, jak víte, křest. Tehdy předcházela křtu důkladná příprava. Křtili se většinou dospělí lidé, kteří se na křest připravovali dlouhou dobu, ba někdy i několik let. Hned po křtu přijímali svátost biřmování a svaté přijímání. Středem všeho náboženského života bylo společné slavení Eucharistie, ke kterému se křesťanské obce zhromažďovaly první den po sobotě na památku toho, že v tento den stal Kristus z mrtvých a došlo k seslání Ducha Svatého. Zhromažďovali se v soukromých domech. Už tehdy měla bohoslužba dvě části. V první části četli písmo svaté, zpívali žalmy, naslouchali výkladu biskupa nebo kněží. Této části se zúčastňovali i čekatelé křtu. Druhé části, při které se opakovalo proměnění chleba a vína v tělo a krev Kristovu jako při poslední večeři, se zúčastňovali jen pokřtění, kteří také všichni přijímali. Právě přijímání bylo viditelným znamením jednoty. Říkalo se mu latinsky communio, česky to znamená spojení. Ten, kdo od víry odpadl nebo se jinak vážně provinil, byl ze spojení, to znamená od přijímání a od účasti Eucharistie vyloučen. A to až do té doby, než svou vinu odčinil a byl udělením svátosti smíření opět přijat k plnému společenství.
A jak to došlo k pronásledování církve, když se Římané o náboženství národu příliš nestarali?
Podívej se, Danuško, čím bylo křesťanů více, tím naléhavější byla otázka, jaký bude jejich poměr k římskému státu. Křesťané chtěli být dobrými občany, vyplývalo to z jejich přesvědčení. Přečteme si, co o tom napsal svatý Petr z Říma tehdejším křesťanům. Je to v jeho prvním listě v 2. kapitole, 12. a 13. verš. Mařenko, přečti nám to, jsou to ta potržená slova.
Veďte mezi pohany vzorný život, rádi se podřizujte každému lidskému zřízení, ať už je to král, anebo jeho místodržitelé.
Stačí, bohužel docházelo k nedorozuměním. V té době začali Římané stále více a více vymáhat pro své císaře božské pocty. Z hlediska křesťanů to ovšem byla modloslužba, protože božská pocta přece náleží jen pravému Bohu a ne člověku. A pak se křesťané lišili způsobem života od tehdejšího pohanského a často velmi nemravného prostředí. To některé pohany velmi dráždilo. Křesťané také byli v pohanském prostředí nuceni uchovávat v tajnosti zvláště Eucharistii, aby ji uchránili posměchu a znesvěcení. To vedlo k různým podezřením a pomluvám. Mimo to, Židé často pohany proti křesťanům záměrně popuzovali. A tak došlo k pronásledování.
Otče, jak dlouho to pronásledování trvalo?
Krvavé pronásledování církve ze strany římského státu jendo trvalo s přestávkami celých 300 let. První pronásledování začalo v Římě za císaře Nérona. Néro dal zapálit Řím a aby se uchránil hněvu lidu za tuto pohromu, svedl to na křesťany, tak mu to poradili rádcové v jeho okolí. Tenkrát bylo mnoho křesťanů upáleno v jeho zahradách nebo předhozeno v cirku dravé zvěři. Také svatý Petr a Pavel, kteří byli v té době v Římě, byli zatčeni. Petr byl jako Žid ukřižován a Pavel jako římský občan byl sťat.
Otče, já jsem o tom četl v jedné knize, jmenovala se Quo Vadis.
Ano, to je slavný román od polského spisovatele Sienkiewicze, který krásně na základě dochovaných historických pramenů líčí tehdejší události i dobu. Kdo to ještě nečetl, ať si to přečte, je to velmi zajímavé. Po Neronově smrti byl načas klid, ale brzy propuklo pronásledování znovu. Řada císařů vydávala zákony, které nařizovaly vyhlazovací boj proti křesťanům. A tisíce křesťanů položilo pro svoji víru život.
Ale církev to všechno přežila. Jak je to možné, otče?
Ano, Danuško, církev to přežila. Právě proto, že není jen lidským zřízením, právě proto, že Kristus byl podle svých slov stále s ní. Nebylo tehdy snadné být křesťanem, tím méně představeným biskupem, knězem nebo jáhnem. Například za tuto dobu se v úřadě hlavy církve vystřídalo 31 Petrových nástupců a všichni zemřeli mučednickou smrtí. A přece církev stále rostla, upevňovala se a očisťovala. Plnila se slova jednoho křesťanského spisovatele z té doby. Krev mučedníků byla semenem nových křesťanů.
Proč ty říkal, otče, že se církev očisťovala?
Církev měla i své vnitřní obtíže. Vždyť pán Ježíš už za svého života varoval před falešnými proroky. Vyskytli se lidé, kteří začali Kristovu nauku svými výmysly kazit. Tehdy se ukázalo, jak důležitý je učitelský úřad svěřený nástupcům apoštolů, biskupům a především nástupci Petrovu římskému biskupu papeži. Křesťané byli přesvědčeni, že církev je tam, kde je Petr ve svých nástupcích, a proto se bludaři vždycky snažili získat římského biskupa, aby schválil jejich učení. Snažili se marně. Kristus nedopustil, aby skála, na které postavil církev, byla přemožena peklem. Vnitřní potíže se projevovaly už během prvních 300 let i za pronásledování, ale nejvíce propukly v době, kdy církev získala v Římské říši svobodu. O tom si však povíme něco příště. Teď si ještě zapište otázky našeho kvízu z dnešního setkání. Pište si. Za prvé, co víte o Římské říši? Za druhé, jaký byl život v prvních církevních obcích? Za třetí, jaký byl vztah křesťanů k římskému státu? Za čtvrté, kdy začalo první pronásledování ze strany římského státu, co bylo jeho záminkou a co o něm víte. A konečně za páté, jak dlouho trvalo pronásledování v Římské říši a jak ho církev prožívala. Dobře, teď se děti rozloučíme a budeme se těšit na příští setkání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!
A bratry na mnie. Let's get it.